Gepleýär Azatlyk radiosyym. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň seşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda daşary ýurt valutasynyň kursyny ötkezmegi mümkinçiligini öwrenýär. Lwow vilayatynyň resmiýleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna görýän taýýarlyklarynyň çäginde garşylyjak adamlaryň giýimlerine degişli ýörite talaplary öňe sürýär we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Şwetsiýada 2017-nji ýylyň aprel aýynda ýukuloglu hüjüm etmekde guman edilen Özbegistanly Stokgolmda geçirilen suw diňlenşiginiň birinji güni günäni boýun aldy. 13-nji fevralda geçirilen diňlenşikde Rahmat Akilowyň aglawçysy Özbegistanda doğulan öz müşterisiniň gorky döretmek we Şwetsiýanyň Islam döwleti ekstremist toparyna garşy göreşde Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasyndan çykmagyny gazanmak maksadyna eýrenligini aýtdy. Akilow ýukulogyny ogurlamakda we 17-nji aprelde Stokgolmun köçesinde piyadaların üstüne sürmekte ayıplanyar. Prokurorlar 39 yaşlı Akilow'un ömürlük türme tutukluğuna hüküm edilmegini soruyarlar. Polisiyonun kapırları yok etme için hücumi amala aşıranlığını boyun alanlığına eder. Prokurorların aydışı yalı Akilow yukulağını alıp onu uğruna sürüptür. Ol 5 adamı öldürüptür ve 10 adamı şirket yetiriptir deyip Akilow'un aklavçası Johan Eriksson Stokgolm'un etrap suudunda etti. Eriksson öz müşterisinin korku dörüdüp Şwetsiýanyň İslam devleti toparına karşı halkara koalisiýasyna gatnaşmagyny, besetmegini, islanligini belledi. Ortiýetiň häkimetleri Moskwanyň eteginde helakçylyga uçuran uçurun 2 sany ses ýazgy guralynyň barlygyna başladylar. Ortiýetiň premier-ministriniň orunbasary Arkadi Dvorkovichiň 10-njy fevralda hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparlar ses ýazdyrýan gurallary tapypdyr we olaryň uçurun helak bolmagynyň sebäplerini anyklanmagyna ýardam berjegine garaşylýar. Derňewçiler ses ýazgylary öwrenip başlandygyny habar berdiler. Şol bırakta da Saratov Hova Yolları adlı kampanya resmi derinövler tamamlanyança helak olan uçaryalı An-148 kısımlı beylikki uloglarını ulanmaktan saklanacağını məlim etdi. Bu uçar 2000-ci yılların başında Orusiyat ve Ukrayna tarafından bilelikte öndürülüpti. Ama onun önümçülüğü 2014-ci yılda Orusiyatın Krim yarımadasını Ukraynadan bölüp öz düzümüne koşmağının iyiyanı bes edilipti. Associated Press agentligi An-148 kısımlı uçarın modelinin ozolku tecrübelerinin hem onçaklı şoğlu bolmanlığını haber veriyar. Bu uçarlardan birinin helakçılığı uçuranlığı ve uçar sürücülerin ulağı yeri qondurmakta ençime gedek kıyınçılık çekenliği aydılıyar. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly radio dinleyiciler, siz täzelikler dinleýärsiňiz. 13-nji fevralda Daşkentde geçirilen giň göwrümli çärelerde Özbegistanyň salgyt we gümrük boýunça baş agentliklerinin jaýlary döküldi, dokumentler barlandy we işgärler soraga çekildi. Bu arada resmiýler gizlilik şertinde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna we beýleki habar çeşmelerine aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, barlyklaryň dowamında salgyt komitetiniň ähli girelgeleri çäklendirilipdir. Binalaryň daşyndaky ýollar harby uloglar bilen petiklenipdir. Bu barlyklar Salgıt Komitetinin başlığı Botter Parpiyevin, Qudasi ve Yurdun tiyatirli resmilerinin biri olan Milli Hopsuluk Oyuncu başlığı Rustam Inayatov'un vezipesinden çetleştirilmeginin iki hepte iziyanına qabat geldi. Inayatov Milli Hopsuluk Kulluğuna tas 23 yıllap yol başçılık edipdi. Resmilerin aytmağına göre kanun koruyucu hakimetler Salgıt Komitetinin ve Gümrük Kulluğunun 8,5 milyon Amerikan doları müsverli pulu bir tarpa soğumağını guman edip geçen hepte de derinöbe başlaptır. Özbek mediyatı adak dalmadı kanun koruyucu resmilerine salgılanıp, derinövlerin aprel ayının ortalarına çenli devam ettirilecektiğini ve neticeler var da güney prezident Şafkat Mirziyoyeva hasabat berilecektiğini haber verdi. Kırgızstanlı jurnalist öz derinöci maglumatında sevda sırlarına eyv olmakta ve onları köpçülüge məlim etmekte günelinip sud edildi. Bu arada Elnur Alkanova'nın aklavçısı Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna etdi. Jırgal Babayev'in sözlerine göre Elnur Alkanova 13-nji fevralda sud ediliptir. Aklavçı öz müşterisinin bir günedigine ediyar ve onun dine jurnalistik işini bercay edenligini belliyar. Hormatlı radio dinleyiciler, siz günün kabir tiyadilikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.